Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la última ponencia. Tenemos que pedir perdón porque el ponente que teníamos para esta tarde, el vicepresidente del Tribunal Constitucional, el profesor Jiménez Sánchez, llamó un meo xoves diciéndome que impedían salir de Madrid, no por problemas aéreos, sino por problemas de que hay que poner a sentencia el Estatuto de Cataluña, el oponente. pobre hombre, pues la verdad, hablando en plan serio, estaba muy disgustado porque había asumido un compromiso de estar esta tarde aquí con todos vos y con nos. Él sabía estar alguna vez en Santiago, hay muy buena relación con el Departamento de Derecho Mercantil, pero o cierto es que o ser el oponente de la sentencia parece que están trabajando a marchas forzadas para poder poner a canto antes y ver si hay un fallo definitivo. Pero bueno, como dimos ingleses, last but not least, o que sea último no significa que no sea mejor que antes, tenemos oportunidad de esta tarde a Mari Carmen Pardo López, que como sabéis es la secretaria general de Turismo de la Junta de Galicia. Yo creo que a conferencia él la vende como un anhelo a dedo, porque vamos a hablar de Galicia y las marcas. Como currículum de la es más que conocido, no vos voy a insistir en él, licenciada en Ciencias Económicas Empresariales, a doble licenciatura, estudió aquí en Santiago, una persona de nueva generación que tiene la Junta de Galicia. Ten en cuenta que el futuro está en las vuestras manos, hace mucho tiempo, no llevo a sacar aquí protagonismo a Carmen, falaba con un médico y decía yo que hay que ver cómo nos trasplantes de corazón, los médicos, en fin, los que te deseaban una experiencia, y nada de eso. Ti cuando te querías trasplantar de corazón, busca un de 50 para abajo, de 50 para arriba, nadie arriscamos. Y es cierto, con el futuro de Galicia está en las vuestras manos, que son de todos lados, y también las manos de Carmen, a que le agradezco doblemente el esfuerzo que tuvo que hacer para preparar la ponencia de hoy y a vez el esfuerzo de ser la última ponente en este curso de marcas que confío que vos será de gran utilidad para todos vos. Sin más, Carmen, te esa palabra.
Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues lo que fue un poco así de necesidad y de rebote, realmente para nosotros es una oportunidad porque ainda no se presentó en sociedad a nueva marca turística, ainda no existe a nueva marca turística, a nueva no, a primera marca turística de Galicia en la cual estamos trabajando, pero sí que nos permite en esta fase en que estamos hacer un punto de situación y contaros qué o que trabajamos hasta ahora y cuándo que vaya a salir esa primera, insisto, marca turística de Galicia. De todas formas, como ya sé que esto no vaya a contar para nota y que ya es. Son las 5 de la tarde, de una tarde un poco pesada porque estáis pensando en un examen. Vos simplemente, porque no vos voy a hacer examen, pero sí que vos voy a preguntar, que me sirve de sondaje algunas. Uy, perdón. Que no seguí las instrucciones. Pues no. Reproducir como VLC. Ahora. Aquí está aquí. Este é un vídeo que acabamos de estrenar sobre Galicia e que pomos en presentación a tour operadores, mayoristas, prescriptores de opinión en xeral. Más hermosos a los seres y a las gentes. Bueno, pues independentemente do que isto vos evoque ao velo, como vos digo, isto non se utiliza evidentemente para galegos, senón para promoción exterior, pero decirvos que, bueno, cando chegou o novo executivo, o que fixemos foi un plan de acción de turismo de Galicia a medio prazo, digamos, do horizonte 2010-2013, pois coa finalidade de saber un pouco que quería o sector. Neste plan de acción participaron pois sindicatos, patronatos provinciais, expertos, asociacións de agencias de viaxes, asociacións de turismo rural, de balnearios, de hotéis en Segal, de restauración, xornalistas involucrados no mundo do turismo. E o que se fixo foi, depois de varias dinámicas, audiencias gremiais, focus group, etc., unha batería de 80 accións. 80 accións non é un plan estratégico, é un plan de acción, é dicir, todo aquilo que se pode facer desde a Secretaría Xeral, porque, como os podes imaginar, o turismo é un sector transversal que, se fósemos ver, involucraría a casi todos os departamentos da Xunta, porque ten que ver coa sanidade, coa defensa do consumidor, coa protección civil, co estado das estradas, etc., etc. Isto non pretendía ser algo máis realista, máis viable, máis executable desde a propia Secretaría, e vos conto todo isto porque unha desas accións decía que, debido a que se diagnosticaba que Galicia non tiña unha imaxe forte de marca, necesitaba ser creada esa primeira marca turística de Galicia. Ben, é verdade que existe un logotipo que o vedes aí, que é o do Xacobeo, que é o noso produto turístico por excelencia, e existe o outro que é o da sociedade de promoción, que é Tour Galicia. Pero non existe unha marca turística de Galicia como tal. Entón, a primeira pregunta que vos quero facer, que é unha pregunta que se fixo en todas as cidades da Península Ibérica, incluindo Portugal, Porto e Lisboa, pero tamén incluindo Galicia, os galegos, é a que vos evoca Galicia, pero non o que vos evoca vos como galegos, senón a que creedes que evoca Galicia aqueles que nos visitan ou aqueles que non nos coñecen, ainda nos visitaron, pero en que pensan cando pensan en Galicia ou en visitar Galicia? Quais creedes que son eses atributos, digamos, as motivacións? É que creo que xa vos enseñei sin querer agora, que me entrou a presentación un pouco máis adiante. Quen arrisca? Hai multiplicidade de vocacións, por iso seguro que ides acertar con alguna.
A gastronomía, por exemplo. A gastronomía.
Sí, señor. A boa comida. A gastronomía é a segunda razón pola que un turista visita Galicia. O veremos despois. A primeira é a natureza e a segunda é a gastronomía. Que máis?
Turismo rural.
O rural, o mundo rural. O patrimonio monumental. Praias, 1.300 kilómetros, ademais, costas. Máis cousas? Intangibles. La hospitalidade de sus gentes, de nosotros, vaya, efectivamente. Bueno, ides ver aquí un pouquiño. Bueno, marca como estrategia de posicionamento dun destino chamado Galicia, porque, como vos digo, neste plan de acción, unha das debilidades que máis acusadamente saiu no diagnóstico é a falta desa imaxe de marca. e non se poden lanzar continuamente unha e outra mensaxe publicitaria. Nos, por exemplo, cando nos incorporamos, hai exactamente hoxe un ano, ademais, a primeira reunión co sector era a dificultade que había de reservas de cara ao verán. Estamos nun momento de conxuntura económica complicada e houve que facer dúas campañas e houve que inventarse dúas mensaxes publicitarias. Isto se fixo porque era unha situación de emerxencia, digamos, en que se temía unha baixada entre 15 e 20% no nivel de reservas en relación ao verán anterior. Pero isto non se pode facer porque se satura o mercado. Naquel momento que fixemos foi dúas campañas, unha na que se lle decía aos galegos, que seguramente as vistes en televisión regional ou locais, que era Galicia, coñécela, quédate, para decirle aos galegos que viaxasen en Galicia ese ano. Lo siento. No, sabes a que me refiero. E outra que esa campaña en concreto conseguiu que relativamente a xullo e agosto do ano anterior os galegos que viaxaron en Galicia en verán de 2009 fose un 14% superior en media eses dous meses, e a outra era Galicia ben siéntela, que era a mercado nacional, non galego, onde se intentaba con ese spot transmitir unha imaxe de destino asequible, sobre todo familiar, porque as familias eran as que deixaran para a última hora a decisión de viaxar, estamos falando xa do mes de xuño de 2009, e transmitir que Galicia era un destino asequible xeográfica e económicamente. Pero isto non se pode reiterar no tempo, porque o exceso de mensaxes publicitarias satura, como vos digo, o mercado. Entón, por un lado, temos unha dificultade para diferenciarnos e outra para comunicar as vantaxes competitivas do noso destino. E para iso precisamente nace a idea desa primeira marca turística. E vos decía antes de falar, de comenzar a contarvos a que evoca, nesas entrevistas que se fixeron, a que evoca Galicia, vos quería contar que a marca se ten que apoiar nas singularidades. Cales credes que son as singularidades do noso destino? Que ten Galicia que non se encontra en Asturias, ou en Cantabria, ou en Andalucía, ou en Illas Baleares? E vos dou aí algunhas pistas. Bueno, moitas, de feito.
Tiene todo en la misma región.
Un multidestino, sí, señor. Ya sabes, pues, lo que es mi palabra favorita. Pero que cousas concretas fan de Galicia un destino singular? Pues esos acantilados son os máis altos do bello continente. E ese botafumeiro non o hai en ningún outro sitio. E esas aguas máis quentes de Europa están en Galicia. E máis de 100 praias con bandeira azul non as encontrades en moitos sitios. E os cinco, e unha provincia con 5 entroidos clasificados de interés turístico, tampouco. E 3 millóns de litros de aguas hidromedicinais e termais por día non nos hai en moitas cidades en Europa, son unha despois de Ourense. É dicir, temos moitísimas razóns para vender Galicia como un destino diferenciado e como un destino con recursos endóxenos turísticos exclusivos a Galicia, que non se encontran en outros sitios. E a marca ten que apoiarse precisamente en ir descubrindo eses elementos diferenciais do destino. Que evoca? Pois isto. Por iso vos preguntaba os intangibles. Máxia, misterio, a nostalgia. Agora que o ledes, o vedes, non? O sentides casi, como galegos. O descubrimento do natural, a autenticidade, o acougo, o acolledor, a conexión con o mesmo, o único, o esforzo das nosas xentes. Despois hai cousas máis palpables, pois as cores, a do outono, a da nevo, azul ou verde, as texturas, como esas que aparecen aí, certos iconos e símbolos, certos olores tamén, certos sabores e certos sons. Todo isto saiu desas entrevistas que vos comentaba nas principais cidades españolas e portuguesas. Quais son as motivacións polas que os turistas escollían Galicia? A natureza e a paisaxe, as razóns familiares ou de amizade, costumes, tranquilidade e descanso e, finalmente, facer o Camiño de Santiago de Compostela. Entón, temos, por un lado, as singularidades do destino, a diferenciación, aquelo que podemos vender en exclusiva e que fai con que non nos comparen con outras, sobre todo cando falamos de prezos. Temos, por outro lado, aquelo que os turistas e os potenciais turistas e os propios galegos decían que lles evocaba Galicia. E, finalmente, temos o novo perfil do turista, e, ademais, vos ides identificar con él. Pois, cando queredes viaxar, seguramente, hai 10 anos atrás, vos ibades a unha axencia de viaxes. Vos ides a internet. Estades moito máis informados. Facedes viaxes moito máis curtas. sodes moito máis exixentes, ou somos unha xeración moito máis exixente do que eran anteriormente, porque temos moita máis información. Queremos involucrarnos co destino, non queremos vacacións pasivas, queremos activas, queremos experiencias, queremos vivencias, queremos emocións, queremos renovación interior para volver a nosa aburrida rutina diaria, queremos confort, queremos calidade, queremos moitísimas cousas nunha palabra. O turista polifacético busca cada vez máis especialización. A min me gusta ver pásaros, fago turismo ornitolóxico, e entonces teño que buscar aquilo que quero. Ou vou de caza, fago turismo cinexético. Ou sou un amante dos viños e no turismo. Bueno, por resulta que en Galicia somos destino ornitolóxico, cinexético, temos máis de 400, casi 500, mellor dito, adegas baixo algunha das 5 denominacións de orixe, moitas máis, pero con algunha denominación de orixe. Temos, falábamos do patrimonio, dicía unha compañera, monumental, temos 400 e moitos enclaves de patrimonio monumental, que aínda teñen moito potencial de venta turística. Temos 300 máis de 300 captacións de aguas mineromedicinais, 21 balnearios, somos a primeira potencia dentro de Galicia como destino termal en número de balnearios, pero tamén de captacións, as aguas máis fluoradas de España, as máis quentes, como os decía antes, de Europa. Resumindo, que ese turista polifacético pode, casi cualquier un deles, encontrar o nicho de producto que busca en Galicia. Temos hasta unha estación de esquí, quer dicir, se o pensades ben, só que nos moitas veces desde dentro, non valora a maior variedade de frutos do mar do mundo é a galega, o dice Adriano, o digo eu, o dice ele, e ademais o proclama en diversos foros e ponencias. Por lo tanto, temos casi todo aquilo que ese perfil tan polifacético, tan exixente e tan ávido de novas vivencias e experiencias quere e busca. E por eso ese vídeo que vos enseñaba antes, se vedes ben, aí non se ven 50 turistas xuntos visitando un museo, un grupo e un guía. Non se ve, se intenta pasar a mensaxe a través dos actores, dos protagonistas do vídeo do que están vivindo. Se intenta mostrar o tema das augas, o tema da natureza naquela especie de alfombra que ten a chica encima, se intenta pasar a emoción e a vivencia do que ten Galicia, pero non a parte pasiva e de observación. Os estudos confirman que cando o turista vive experiencias está disposto a pagar máis, por lo tanto hai que ir revelándolle cada vez experiencias diferentes, e a marca ten valor estratégico no sector da intermediación porque é un producto intangible. E terceiro pilar, infundir confianza é clave. É evidente que lanzar unha marca, e vos lo terán contado aquí durante este curso, costa moitísimo dinheiro. Se alguén quixera lanzar esa marca Coca-Cola, sería imposible casi de decir cuánto costaría colocar no mercado, no nivel en que hoxe está, a marca Coca-Cola, que se pode permitir en certos lugares en Estados Unidos aumentar o precio nas máquinas que están na rúa cando sube a temperatura. Por que Coca-Cola? No noso caso, primeiro, non temos evidentemente un dinheiro para posicionar unha marca, pero sí que temos xa o producto. Temos que aproveitar o que aquel producto evoca, aquilo todo que vos contei, para que se asocie a esa nova marca, unha marca componse, pois xa o vistes seguramente durante o curso, do logotipo, da grafía, da palabra, e do claim, do slogan, ou de algunhas, do xogo destes tres componentes. E nos, como xa temos o producto, o que queremos é posicionarlle a imaxe no mercado, pois non teremos necesidade desa inversión, que de todas formas sería como evidente inabordable. O que vos decía, multidestino de posibilidades, e aquí recollo simplemente algúns deses exemplos. Eses son os tres pilares, o novo perfil en que se ten que basar o deseño desa marca, o multidestino e a singularidade unida a esas evocacións e esos atributos que sabemos que na mente dos turistas e dos non turistas, pero que coñecen de oídas, digamos, Galicia, lle se evoca. E vos vou contar un poquinho como foi o proceso de elaboración da marca. Ese análise da percepción actual é o que vos contei, esas enquisas, esas entrevistas que foran feitas en diversas cidades de España e de Portugal, incluindo Galicia. A continuación se fixo un concurso de méritos para a presentación de preproxectos de creación da marca turística, e estamos agora mesmo na última parte, que é a creación da marca. Con ese estudo deu lugar a un decálogo desas misterio, máxia, emoción, etc., natureza, gastronomía, cultura, se chegou a un decálogo do que tiña que transmitir a marca, porque senón nos dispersaríamos moitísimo para conseguir chegar a eses tres elementos. e o importante que se quería, visto que saliu dese estudo, que se quería transmitir a través da marca, é o valor emocional na percepción dos turistas que ten Galicia e que non ten outras comunidades. Por exemplo, Asturias, que está aquí ao lado, pues, a xente se identifica pues, co oso yogo e con as campañas que se teñen feito. Galicia aínda non hai esa percepción. Por lo tanto, se fala moito do valor emocional, do intangible, que por outra parte é outra das nosas asignaturas pendentes. Pues, falaba de multiplicidade, de singularidades, de diferenciadores do turismo galego, en cambio, as persoas non as decían. Falan da naturaleza, do descanso, do sosego, do aconchego, das nosas xentes, pero non consiguen falar de cousas tangibles. Non consiguen falar do producto, porque realmente é a nosa asignatura pendente, co que levo feito pois eso, un ano de apostolado, que é a paquetización. Temos producto, temos un destino diferenciado, pero non temos o paquete co lazo posto, como poden ter outras comunidades, onde tú te podes comprar un paquete para vivir experiencias, e en breve lanzamos tamén unhas caixas, digamos, de experiencia, turismo experiencial en Galicia, que te compras unha caixa e te vas a facer rafting con non sei que, turismo rural e termalismo a Galicia, ou te vas a facer a vivir experiencias, basicamente, a coñecer producto e non só a dormir nun hotel maravilloso que no día seguinte te vas. Ese é o noso problema en Galicia, temos unha estancia media moi baixa porque non hai oferta complementaria unida á oferta aloxativa. Existe, pero está todo disperso. Convocouse ese concurso de preproxecto da creación de marca coa intención de recoller varias visións ou direccións da creación da marca turística de Galicia. Aí chegamos a varios finalistas, digamos, concretamente a tres, cos que se fixo, que se me permitides, como estamos en unha fase bastante confidencial do proxecto, non vos vou decir cuáles son os tres finalistas, porque é evidente que un deles gañou, neste momento xa gañou, xa sei porque Alfonso veu ata aquí hoxe, pero non o vou a contar. Se fixo un pretest, se volveu a eses mercados, a España e a Galicia, incluindo Galicia, e se volveu a facer un outro pretest, a ver que claim era o que máis valorado estaba, que logotipo e que grafía da palabra Galicia. E nestes momentos xa temos o definitivo. Si ben tivemos un problema no camiño neste pretest, e é que de unha desas tres propostas era moito máis valorado o logotipo, e de outra era moito máis valorado a grafía e o claim. E o logotipo moi pouco valorado, con unha nota pésima, digamos, porque vos fagades unha idea. Por lo tanto, que é o que exiximos á empresa que gañou, que ten que cambiar ese logotipo. Ou incluso, nos estamos pensando a plantear, se necesita Galicia ou non logotipo, e é suficiente con unha grafía. Coñecedes, por exemplo, de Andalucía? Que é unha grafía moi suave e amable, digamos, con diferentes graduacións de cores. E simplemente é iso que se utiliza, incluso se utiliza non só a nivel turístico, sino case como imaxen de marca da comunidade autónoma. Pois nos estamos plantexando, despois de moitas simulacións, que é o que interesa máis facer. Agora xa o traballo está sendo interno, digamos, con todos os que traballamos na parte da Secretaría Xeral e na parte de Tour Galicia, de todas as simulacións que nos están presentando con ese claim e con esa grafía gañadores, que é o que facemos co logotipo. Bueno, evidente que unha marca, primeiro ten que dar moito xogo, porque non é para un día nin dous. É dicir, nos ten que permitir e dar disculpas para comunicar todas esas singularidades, todos os atributos, todos os elementos diferenciadores de Galicia. E segundo, ten que aportar un valor engadido, porque o resto do produto xa o temos nós, como vos decía. Algúnas empresas só conseguen dar notoriedade á marca despois de varias décadas no mercado e con moitísima aposta económica. Nós non temos nin ese tempo, porque o Ano Santo acaba o 31 de decembro, nin temos ese diñeiro. Polo tanto, temos que apoiarnos moitísimo, que esa marca se apoie moitísimo no que temos, pero que lle añada valor engadido. E a outra parte, temos moi pouco tempo, non porque podemos continuar a facelo, pero temos que, nun tempo récord que vai a ser o final deste ano, porque o 31 de decembro se acaba o Ano Santo, temos agora unha carta de visita excelente este ano, que se chama Xacobeo, pero cando o Xacobeo, digamos, este morrendo, e este morrendo ano, temos que estar xa comunicando esa marca para poder relanzar turísticamente a comunidade autónoma, porque pensade que o argumento que desde agora, desde a sociedade, se está lanzando para atraer turistas, e claro, moi acertadamente, é unha oportunidade única de vir a Galicia que non terá en 11 anos. Quere isto decir, desde o punto de vista turístico, que podemos ter un problema, e disto non tomes nota, Alfonso, que te veo, que podemos ter un problema de captación de turistas ou un de Xaneiro do ano próximo. De aí a importancia de conseguir, sin tapar, sin solapar a Xacobeo, é dicir, despois de que su santidad se volva a casa en novembro, lanzar, e o temos calculado exactamente para a semana a continuación, lanzar a marca turística, mercado nacional e tamén mercado internacional. Porque, de novo, esa falta de marca ten penalizado a captación de turismo internacional a Galicia. Agora mesmo estamos aproximadamente en un 15% de turistas internacionais en Galicia. Hai potencial para máis. En anos como o ano pasado, é verdade que se Galicia sufriu menos turísticamente foi porque dependía menos do turismo internacional, cousa que non pasou no contexto do Estado español, que depende moito máis do turismo internacional, pero é un mercado no que apostar por múltiples razóns e porque hai que diversificar e hai que intentar atraer a eses diferentes nichos de mercado ali onde está o turista potencial. Bueno, pois unha vez escollida a dirección da marca, se está a elaborar ese proxecto final nestes momentos, e eses aspectos marcarán a estrategia e o posicionamento futuro de Galicia no contexto turístico nacional e internacional. E, bueno, isto non sei se se ve máis ou menos, de todas formas, vos lo podo deixar, porque isto é un pouco o que iría desvendo sempre que se crea unha nova marca. Vos plantexarían máis ou menos un traballo deste tipo, calculo, ou non? É dicir, ten que se empezar por unha auditoría da imaxe, que é ese estudio do que vos falaba antes, para que teñades unha idea, as zonas grises, o que pasa que este cuadriño xa ten un par de meses. As zonas grises están feitas neste momento e algunha máis. Digamos que agora mesmo estamos rematando isto, o que non está en gris de aquí, e despois nos queda pendente isto. Vale. Evidentemente o último é o plan, e isto é posterior, o plan de medición. E o último é a comunicación e o marketing da nova marca turística. E isto significa moitos retos e moitas cosas que neste momento están paradas para traballar coherentemente que aquilo que estamos facendo. Por exemplo, outras desas deficiencias que se aluden a ese plan de acción é a señalización turística de Galicia. Galicia non ten unha señalización turística. Eu creo que estades aquí de moitos concellos, non? E de sitios diferentes, non só aquí de Santiago, e é verdade que se ides por aí, se ides a outros sitios, vedes que unha pedra está señalizada, en Francia, por exemplo, a 3 km, e a nos aquí temos falta de cantidade e de calidade. Digo de calidade porque non é homoxénea. Por tanto, a nova imaxe de Galicia tamén vai a condicionar a señalización turística, vai a estar como fondo desa nova señalización turística. As oficinas de turismo de Galicia tamén é unha completa heteroxeneidade o que temos, independentemente de que unhas dependen da Secretaría Xeral ou de Tur Galicia, outras dependen dos concellos, outras de consorcios, de mancomunidades, etc. Pero, de todas formas, non quita que teñamos no día de mañán unha imaxe estética igual das oficinas. Folletos de promoción, e me refiro tanto aos que facemos desa Secretaría Xeral, concretamente de Tur Galicia, ou dos que se fan desde os concellos. Tamén teremos unha imaxen única, de feito estamos creando un software para que os propios técnicos dos concellos creen os seus folletos, pero fagan con esa imaxen única de Galicia, independentemente do concello que se trate ou da mancomunidade que se trate. E despois, ese posicionamento nacional e internacional que será sempre en base a esa nova marca. E eu creo que non teño nada máis que contar, máis que nada porque non podo contar máis hoxe, pero sí que existe xa ese claim, sí que existe xa esa grafía e, como vos digo, está pendente agora mesmo o logotipo. E nada máis, cualquier pregunta, cualquier dúbida podemos abrir, porque temos aínda 20 minutos, non?
Sí, 15 minutos aproximadamente.
15 minutos.
Eu preguntaría ya a Secretaría Xeral cal é o plantexamento que teñen de rexistro, se se vai a ir a unha marca inicialmente comunitaria, se se vai a ir a unha marca internacional pensando en Estados Unidos, países sudamericanos.
Creo que en principio problemas só temos en Polonia, que existe Galicia, por lo tanto en principio vamos a ir a unha comunitaria. Por tanto, aproveito tamén para facer unha labor de apostolado para os que sodes de concellos, porque é importante que esa marca paraguas sexa Galicia. eu teño lutado un pouco todo este ano pois cos localismos, porque todos, e é normal, porque tamén veño dun concello, e todos os concellos creemos que somos un destino turístico e creamos a nosa marca, ou entonces nos asociamos cos da mancomunidade e creamos a nosa marca, pero é que esas marcas van a Fitur e non existen, se pierden, non teñen entidade. En cambio, decir que Galicia é Ribeira Sacra, é Salnés, é Costa da Morte, é Santiago de Compostela, meta final do camiño, eso sí gana forza. E nese sentido sí que estamos traballando, xa non é tanto un tema de marca, sino de zonificación turística, de ordenación turística do territorio. Fixemos unha consulta a todos os concellos para que nos dixeran con que concellos limítrofes consideraban que tiñan singularidades turísticas, digamos, recursos homoxéneos, é dicir, aqueles que creían que eran un destino de natureza ou de deporte ou de cultura ou de montaña, se xa traballaran en algún momento en facer promoción conxunta con eses concellos, con cuáles sentían afinidades realmente para traballar. Esa consulta e o traballo de tres expertos que fixemos un pouco que creasen unha UTE para que fose un traballo moi obxectivo e imparcial, digamos, e que fosen ao territorio e que nos delimitaran un pouco como a administración debe traballar en cuanto a planificación, en cuanto a investimento, que finalmente tamén é importante, e finalmente en cuanto a promoción, pero sempre promoción baixo a marca Paraguas de Galicia. Imaginados, había stands de concellos en Fitur, por exemplo, este ano, ou de mancomunidades, que se perden realmente, non teñen nada a gañar. As marcas pequenas teñen a gañar en turismo de moita proximidade, é dicir, dentro mesmo de Galicia, pero non, desde logo que non en Londres nin en París. Aí quen pode gañar, e con unha aposta forte, e con esta marca, e con moitísimo traballo, moitísimo diño de promoción, pode ser Galicia, e a veces nin siquiera. Pensade que hai unha marca, a marca máis antiga turística de colaboración entre varias comunidades é a España Verde, ten 20 anos neste momento. E son 4 comunidades fortes que teñen un gran atractivo en natureza, en gastronomía, en Camiño de Santiago, porque pasa el Camiño do Norte, e en Vilas Mariñeiras, basicamente, que Cantabria, Asturias, País Vasco e nós. E ainda estamos nunha fase, despois de 20 anos, en que necesita un grande empuxón, digamos, para posicionarse a nivel internacional. Isto se fai da man que non o dixen con Tour España, é dicir, é un traballo conxunto desas 4 comunidades con Tour España, que ten competencias en promoción internacional. Secretaría de Estado. E é difícil. E a outra segunda é Camiño de Santiago, que está formada por 8 comunidades, esta marca que por primeira vez este ano utilizou o logotipo do Xacobeo 2010 para a promoción internacional, porque nin siquiera tiña unha imaxe de marca unida, simplemente facían promoción comunicando o Camiño de Santiago. Tamén con Tour España, 8 comunidades que pasan a ser 9 porque se recoñeceu un tramo de camiño francés en Cataluña recentemente. E quitando isto, nada, a marca España, simplemente. De resto, é moi difícil posicionarse no exterior. Pois, aplicado isto aos nosos 315 concellos, por iso aproveito para pasar a mensaxe aos que sodes de concellos, que é importante resaltar as individualidades e as exclusividades de cada un, pero baixo esa marca paraguas que é a que esperemos que moi en breve teña esa forza para facelo. E de resto, comen traballar en conxunto, e temos exemplos de superar incluso as barreiras administrativas para a creación de marcas, e Ribeira Sacra é unha delas, entre Ourense e Lugo. Esa marca sí que xa está posicionada, podemos decir, a nivel nacional. En Madrid saben o que é Ribeira Sacra, saben o que é Costa da Morte, pero para conseguir eso fai falta xuntar concellos e non ir en solitario. E ir sempre da man e baixo paraguas da marca única que debería de ser Galicia. Bueno, e nada máis. Máis preguntas, vamos. Nada máis da miña parte.
Se non hai ninguna pregunta, facemos un descansiño de 10 minutos xa pa clausura co director xeral da Escola Galega de Administración Pública, con Carmen Pardo e conmigo mesmo, e despois tendremos esa proba, que non hai por que poñerse nerviosos, non é un examen no sentido da época de estudiantes na Universidade de Santiago, será un test de 20 preguntas, permitiráse utilizar a lei de marcas, co cual vai a ser fácil de contestar, pero estaredes de acordo conmigo en que poñendo esa pequena proba vamos lle dando máis valor ao curso e polo tanto o ter ese valor engadido, como se nos acaba aquí de falar das marcas, pois vai a pesar moito máis o día que haxa unha promoción vosa interna no ámbito da administración autonómica ou local coa asistencia a este curso que pretendemos a máis que no futuro os cursos que vayamos facendo xa programado un pa novembro de dereito de publicidade que sea moi semellante a este con un alto nivel de profesorado e a vez tamén con unha proba ao rematar o curso. Pois 5 minutiños ou 6 minutos de descanso e despois xa continuamos. Un aplauso para Ana.
Hombre,
tenéis ese día. Se llama el secreto empresarial, no lo puedes enseñar todo. Ahí tienes que mantener todavía cosas. Básicamente, si que no estés, que está bien. Sí, no, estamos 5 minutos, ahora vendrá Pablo y ya clausuras con él. Sí.
Sí, hombre, sí.
Pues
¿de qué año eres tú?